жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Сауытай. Қазақстан қорғаныс министрлігінің зейнеткері былтырғы 5 айдың жалақысы деп жарты миллион теңгеден аса ақша төлеуді сотпен талап етіп жүр. Гүлнар Қасымова: елде мен сияқты 1000-нан көп адам бар дейді. Тағы бір зейнеткер Міргүл Жаңабаева да осындай шағым түсірген. Қорғаныс министрлігі зейнеткерлердің шағымын мойындамайды. Қазақстан қарулы күштерінің запастағы капитаны Гүлнар Қасымова зейнет жасына жетуіне байланысты 47 жасында 2015 жылғы желтоқсанның аяғында зейнет демалысына шыққан. Әскери қызметшілер мен азаматтық зейнеткерлер арасында зейнетке шығу айырмашылығы бар. Зейнетақымен қамту туралы заңға 2013 жылғы енгізілген түзетулерге сәйкес Қорғаныс министрлігі зейнеткерлері 3 санатқа бөлінеді. Гүлнар Қасымова әскери қызметке 1998 жылғы қаңтардың 1-нен кейін кіріп, бірақ 2016 жылғы қаңтардың 1-не дейін босағандар қатарында. 2 жыл бұрын Қазақстанда Қасымова санатындағы әскери қызметшілер зейнетақыны 2016 жылғы қаңтардың 1-не дейін бюджет есебінен олардың пайдасына аударылған міндетті зейнетақы жарнасының 50% қайтарғаннан кейін алатыны туралы үкімет қаулысы шыққан. Гүлнар Қасымованың айтуынша, тиісті процедуралардың бәрін орындағанмен зейнетақының бір бөлігін сол күйі алмаған. Ол Астананың Сарыарқа аудандық қорғаныс департаментіне бірден есепке тұрып, зейнетақы тағайындау және міндетті зейнетақы аударманың 50% қайтару туралы өтініш жазғанын айтады. Бірақ зейнетақы аударма 50% қайтарылғаны туралы анықтама зейнетақымен қамту орталығына ертерек жолданбағандықтан әлгі соманы былтыр мамырдың аяғында ғана ұстап қалған. Сондықтан оның айтуынша, зейнетақысын зейнет демалысына нақты шыққан мерзімнен 5 ай кешіктіріп есептеген.
Я написал 30 декабря 15 года. Возьмите мои деньги 50%. Они только забрали 31 мая. И справку мне дали 2 июля. За 5 месяцев у меня получилось 553 тысячи, мне не доплатили.
Дейді Гүлнар Қасымова. Ал Қорғаныс министрлігі өкілдері бәрін ереже бойынша жасадық деген уәж айтады. Былтырғы қарашада Гүлнар Қасымова толық төленбеген зейнетақысымен 100,000 теңге көлеміндегі моральдық шығынды өндіріп беруді сұрап, өтінішпен жүгінген алғашқы сотта жеңілген болатын. Астананың Есіл аудандық соты шешімінде зейнеткер ақшасын мемлекет кірісіне қашан алуына тәуелді деп көрсетіп, оның талабын орындаудан бас тартқан. Кейінірек Есіл аудандық прокуратурасы сот шешіміне апелляциялық қарсылық білдіріп, оны осы айда Астананың қалалық соты қарай бастаған. Прокуратура Гүлнар Қасымованың 50% ұстап қалу туралы тиісті арыз берген күннен бастап бюджет қаражаты есебінен зейнетақы алуға құқығы бар, өйткені ол әлгі ақшаны ұстап қалу процесіне өздігінен ықпал ете алмайды. Ал соманы ұстап қалу процедурасын келісу ұзақтығы оның құқығы мен заңды мүддесіне әсер етпеуі тиіс деп санайды. Бұған қоса, Есіл аудандық прокуратурасы әлгі қарсылығында зейнетақы тағайындау мен 50% қайтару туралы өтінішті зейнеткер 2015 жылғы желтоқсанның 30-сында берген. Сондықтан зейнетақымен қамту туралы заңға сәйкес қызмет еткен жылдар үшін зейнетақы қызмет еткен жылдар бойынша зейнетақы есептеуін сұрап жүгінген күннен бастап төленуі тиіс деп көрсетілген. Қорғаныс министрлігі зейнеткерінің талабын мойындамайды. Гүлнар Қасымованың апелляциялық шағымын қараған сотта ведомство заңгері Алмас Байқұманов: біз зейнетақы тағайындадық, іс бізде жатыр. Зейнетақы төлеу туралы шешімді рәсімдейміз. Біздің кінәміз не? Әлгі кесте жоспарды біз ойлап тапқан жоқпыз. Оны әуелі денсаулық сақтау министрлігі, ұлттық банк, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бекітіп, бізбен содан кейін келіскен. Қайтару шарты бойынша өтініш жазады, бірақ ол кезде есеп шотта ақша болған жоқ деп мәлімдеген. Оның сөзінше, зейнетақымен қамту туралы заңға сәйкес әскери қызметшілерге қызмет еткен жылдар үшін зейнетақы міндетті зейнетақы жарнасының 50% қайтарған жағдайда төленеді екен. Қорғаныс министрлігінің тағы бір зейнеткері Міргүл Жаңабаева да зейнетақысы бойынша қосымша төлем күтіп жүр. Ол азаттыққа әскери қызметке 2000 жылы кіріп, ал зейнет демалысына 2013 жылғы маусымда запастағы аға лейтенант шенінде шыққанын, бірақ оған 3 жыл зейнетақы төлемегенін айтады. Оның сөзінше, әскери қызметке дейін Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінде жұмыс істеген, стажы жеткілікті болған, сондықтан зейнет демалысына 50/50 бойынша есептелетін аралас стажы, яғни азаматтық және әскери стажы бойынша шыққан. Міргүл Жаңабаева зейнетақыны өзі аударған зейнетақы жарналарынан жиналған сомадан алатынын 1998 жылы естіген. Бірақ кейінірек заңдар талай мәрте өзгерген, сондықтан қазір оның де зейнетақы дауы Гүлнар Қасымованың ісіне ұқсайды.
Я в 13 году в июне уволилась и получила в 16 году в июне. Это 3 года я просто так сидела, хотя у меня несовершеннолетний ребенок есть.
Дейді Міргүл Жаңабаева. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жолдаған жауапқа қарағанда, үкіметтің нөмірі 974-ші қаулысына сәйкес былтырғы қаңтардың 1-не дейін бюджет қаржысы есебінен әскери қызметшілердің пайдасына аударылған зейнетақы жарналарынан жиналған соманың 50% өзін қайтару ережелер түзіліп, өкілетті органдар оларға қызметкерлерінің тізімін береді. Қорғаныс министрлігі ішінде Гүлнар Қасымова бар ондай тізімді 2016 жылғы мамырдың 30 күні берген. Қазіргі зейнеткер әлгі тізімдегі 1021 әскери қызметкердің арасында болған. Азаматтарға арналған үкімет корпорациясының бірыңғай зейнетақы жинау қорына зейнетақы аудармаларының 50% қайтару жайлы ескерту қағаз жолдағанын хабарлайды. Бұған қоса хатта қызмет еткен жылдар үшін зейнетақыны қайта есептеу өкілетті органның құзырында деп көрсетілген. Әлгі орган қорғаныс министрлігі болуы тиіс сияқты, бірақ министрлік қызметкерлері әлгі шағым талаптарды мойындамайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.